ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันนะครับประจำวันจันทร์ที่16 ตุลาคม 2566ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนีธิการกำลังวันร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเนทันยาฮูประกาศทำลายล้างฮามาสเตรียมส่งกองกำลังภาคพื้นดินบุกกาซาไบเดนจ่อกดดันคองเกรสเพิ่มความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนและอิสราเอลปูตินเยือนจีนสัปดาห์นี้กระชับความสัมพันธ์กับสีจิ้นผิงแบบไร้ขีดจำกัดส่วนสำข่าววันนี้นะครับชาวอิสราเอลในไทยพร้อมใจกลับบ้านหลังสงครามปะทุและเปลี่ยนระบบสอบเป็นพลเมืองอเมริกันอาจต้องใช้ทักษะภาษาอังกฤษมากขึ้นส่งท้ายกันด้วยรายงานอันดับภาพยนตร์นะครับ Taylor Swift พาหนังคอนเสิร์ตเปิดตัวกวาดรายได้เฉียด100 ล้านติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับก็ไปติดตามสถานการณ์ที่อิสราเอลกับฉนวนกาซากันก่อนนะครับคุณนิธิการซึ่งก็มีความคืบหน้ามาอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับ
ค่ะก็มีท่าทีของทางนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลนะคะเบนจามินเนทันยาฮูที่ประกาศในวันอาทิตย์ค่ะว่าจะทำลายล้างกลุ่มฮามาสในขณะที่ทหารอิสราเอล 300,000 นายเคลื่อนกำลังบริเวณพรมแดนติดกับฉนวนกาซาก่อนจะเริ่มปฏิบัติการภาคพื้นดินในการโจมตีกลุ่มฮามาสนะคะโดยผู้นำอิสราเอลร่วมประชุมที่กองบัญชาการใหญ่ของกองทัพที่กรุงเทลอาวิฟในวันอาทิตย์ซึ่งเนทันยาฮูกล่าวว่าบรรดาผู้นำของอิสราเอลทุกคนกำลังทำงานอย่างหนักร่วมกันคณะรัฐมนตรีอิสราเอลได้ร่วมยืนไว้อาลัยต่อประชาชน 1,300 คนที่เสียชีวิตจากการโจมตีอย่างไม่ทันตั้งตัวของกลุ่มฮามาสเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาก่อนที่อิสราเอลจะโจมตีตอบโต้ใส่ฉนวนกาซาอย่างรุนแรงทำให้มีผู้เสียชีวิตราว 1,900 คนนะคะเนทันยาฮูกล่าวว่าฮามาสคิดว่าเราจะถูกกำจัดแต่เป็นเราที่จะทำลายล้างกลุ่มฮามาสและว่าการแสดงความร่วมมือทางการเมืองในอิสราเอลคือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังประชาชนไปยังศัตรูและทั่วโลกขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่อิสราเอลยังคงเตือนให้ประชาชนทั้งภาคเหนือของกาซาอพยพไปทางภาคใต้ค่ะก่อนที่อิสราเอลจะระดมโจมตีอย่างหนักในดินแดนที่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแห่งนี้โดยคำเตือนดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนในกาซาจำนวนมากเร่งอพยพลงทางใต้นะคะอย่างไรก็ตามกลุ่มฮามาสยังคงกระตุ้นให้ประชาชนปักหลักในดินแดนของพวกเขาต่อไปแม้ว่าทหารหลายแสนคนของอิสราเอลกำลังเข้าประชิดพรมแดนและเริ่มมีการตัดน้ำตัดไฟฟ้าอาหารและยาต่างๆที่จะนำส่งเข้าไปในเขตฉนวนกาซาแล้วค่ะคุณทรงพจน
์มาดูท่าทีของทางฝั่งสหรัฐบ้างนะครับแจ็คซัลลิแวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวกล่าวกับรายการ State of the Union ของ CNN ว่าภารกิจสำคัญที่สุดของประธานาธิบดีโจไบเดนขณะนี้ก็คือการค้นหาและช่วยเหลือตัวประกันชาวอเมริกันที่เชื่อว่าถูกกลุ่มฮามาสจับกลุ่มตัวไว้นะครับแม้จะยังไม่ทราบว่าพวกเขาเป็นใครและอยู่ที่ไหนซัลลิแวนยังกล่าวกับรายการ This Week ของเครือข่าย ABC ด้วยว่าชาวอเมริกันบางคนอาจถูกสังหารแล้วก็เป็นได้นะครับแล้วว่าสหรัฐกำลังพยายามทำงานร่วมกับหลายประเทศเพื่อให้มีการปล่อยตัวประกันออกมาแต่ก็ไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับคาดว่ามีชาวอเมริกันถูกสังหารในการต่อสู้ครั้งนี้แล้ว29คนและยังไม่ทราบชะตากรรมอีก15คนนะครับเมื่อวันเสาร์รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐลอยออสตินมีแถลงการว่าสหรัฐได้ส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่2คือ USS Eisenhower ไปยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนฝั่งตะวันออกแล้วนะครับโดยจะเข้าร่วมกับกองเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Gerald R. Fordที่เดินทางไปถึงก่อนเมื่อหลายวันที่ผ่านมาทางด้านรัสเซียนะครับมีคำขอไปถึงคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติให้มีการลงมติในวันจันทร์นี้เรื่องร่างมติว่าด้วยการจัดทำข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนั้นสามารถเข้าถึงพื้นที่ความขัดแย้งได้นะครับรวมทั้งขอให้มีการประณามความรุนแรงต่อประชาชนและการกระทำที่เข้าข่ายก่อการร้ายทุกกรณีด้วยนะครับคุณนิติการ
ค่ะไปกันที่ท่าทีของทำเนียบขาวนะคะมีการประกาศในวันอาทิตย์ค่ะว่าจะพยายามขอการรับรองจากรัฐสภาสหรัฐภายในสัปดาห์นี้นะคะสำหรับความช่วยเหลือด้านอาวุธที่จะส่งให้ทั้งกับยูเครนและอิสราเอลนะคะมูลค่ารวมกว่า2,000 ล้านดอลลาร์ด้วย กันนะคะทางเจคซัลลิแวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงทำเนียบขาวกล่าวกับรายการ Face the Nation ของ CBS ว่าประธานาธิบดีโจไบเดนจะล็อบบี้รัฐสภาอเมริกันถึงความจำเป็นในการจัดส่งความช่วยเหลือด้านอาวุธให้แก่ยูเครนที่กำลังทำสงครามยืดเยื้อกับรัสเซียและให้กับอิสราเอลที่กำลังจะบุกโจมตีภาคพื้นดินใส่กลุ่มฮามาสในกาซานะคะนอกจากนี้ยังคาดว่าประธานาธิบดีไบเดนจะเรียกร้องขอความสนับสนุนให้แก่ไต้หวันและมาตรการควบคุมผู้อพยพตามแนวชายแดนทางภาคใต้ของสหรัฐที่ติดกับเม็กซิโกด้วยค่ะคุณทรงพจน์ด้านสวชักชูเมอร์ค่ะผู้นำพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาสหรัฐกล่าวที่นครเยรูซาเล็มเมื่อวันอาทิตย์ว่าวุฒิสภาจะรับรองความช่วยเหลือให้แก่อิสราเอลอย่างรวดเร็วที่สุดโดยความช่วยเหลือที่ว่านี้รวมถึงจรวดสำหรับระบบป้องกันการโจมตีด้วยขีปนาวุธIron Dome ของกองทัพอิสราเอลซึ่งทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อยิงสกัดจรวดที่ยิงมาจากกลุ่มฮามาสในกาซารวมทั้งกระสุนต่างๆนะคะที่ผ่านมาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐบางส่วนโดยเฉพาะกลุ่มขวาจัดในพรรค Republican ต่างปฏิเสธที่จะสนับสนุนความช่วยเหลือแก่ยูเครนเพิ่มเติมค่ะทำให้รัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนนั้นต้องรวมความช่วยเหลือที่ให้แก่อิสราเอลเอาไว้กับส่วนที่จะให้กับยูเครนเพื่อหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกพรรค Republican ดังกล่าวอย่างไรก็ตามสสพรรค Republican บางคนบอกปัดข้อเสนอรวมความช่วยเหลือแก่2ประเทศนี้แล้วนะคะท่ามกลางความวุ่นวายทางการเมืองภายในของสหรัฐเองหลังจากที่สสเควินแมคคาร์ธีเพิ่งถูกปลดจากตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อ2สัปดาห์ก่อนในขณะที่พรรค Republican ก็ยังไม่สามารถหาตัวแทนประธานสภาร่างคนใหม่ขึ้นมาได้อีกซึ่งการที่ยังไม่มีประธานสภาผู้แทนราษฎรคนใหม่นะคะแปลความก็คือรัฐสภาสหรัฐจะยังไม่สามารถผ่านร่างกฎหมายใดๆได้ในขณะนี้ค่ะคุณทรงพจน
์ครับผมไปต่อกันที่นิวยอร์กนะครับคุณนีธิการก็มีการชุมนุมประท้วงของฝ่ายที่สนับสนุนปาเลสไตน์กับฝ่ายที่สนับสนุนอิสราเอลนะครับก็มีการประท้วงร่วมทั้งมีสำนักงานทนายความนะครับอิริกพาเนสลอจัดกิจกรรมแสดงออกทางสันติภาพเรียกร้องให้สหประชาชาตินี่ช่วยเหลือแรงงานไทยที่ถูกกองกำลังติดอาวุธฮามาสจับเป็นตัวประกันในฉนวนกาซาด้วยนะครับท่ามกลางความขัดแย้งที่ปะทุขึ้นโดยกิจกรรม Stand for Thai จัดขึ้นที่หน้าที่ทำการใหญ่องค์การสหประชาชาติในนครนิวยอร์กนะครับเมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ผ่านมามีกลุ่มคนไทยเข้าร่วมเดินขบวนนะครับถือป้ายแสดงออกมีข้อความให้ปล่อยคนไทยกาซาฟรีอัสกาซาฟรีมีเลฟเอาท์พีเพิลโกแล้วก็ We Are All Thai อันนี้เป็นข้อป้ายข้อความต่างๆนะฮะที่นำมาจัดแสดงในช่วงที่มีการชุมนุมกันนะครับเอริกพาเนสทนายความจากรัฐนิวยอร์กนะครับกล่าวในขณะร่วมแสดงออกว่าอยากจะขอเรียกร้องให้สมาชิกขององค์การสหประชาชาติและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันช่วยเหลือพาแรงงานไทยที่ติดอยู่ที่กาซานะครับให้กลับสู่ประเทศไทยเนื่องจากกลุ่มคนไทยเหล่านี้เป็นมากกว่าแรงงานที่กำลังได้รับความเดือดร้อนนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของคนที่ชุมนุมอยู่ที่นิวยอร์กแต่ว่ามีชาวอิสราเอลในเมืองไทยหลายคนนะฮะก็ที่พูดคุยกับผู้สื่อข่าวของ VOA ของเรานะครับทอมมี่วอล์กเกอร์ที่อยู่ที่นั่นแล้วก็บอกว่าต้องการที่จะกลับไปช่วยเหลืออิสราเอลช่วยเหลือบ้านเกิดนะฮะในขณะที่สถานการณ์ความวุ่นวายสถานการณ์สงครามกับกลุ่มฮามาสเนี่ยยังคงดำเนินต่อไปอย่างดุเดือดนะครับวันนี้คุณนิธิการกำลังวันมีรายงานตรงนี้มาให้เราฟังกัน
ค่ะจะต้องพูดถึงชุมชนชาวอิสราเอลก็ต้องไปดูกันที่ชาบัตเฮาส์นะคะเป็นสถานที่พบปะชุมนุมของชาวยิวที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะไม่ไกลจากถนนข้าวสารที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ต้อนรับชาวอิสราเอลที่เยือนประเทศไทยมายาวนานเกือบ3ทศวรรษแต่หลังจากสงครามอิสราเอลฮามาสปะทุขึ้นเมื่อ7ตุลาคมที่ผ่านมาชาบัตเฮาส์ก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะโดยรับบายเนชิเมียเวลเฮมผู้อำนวยการของชาบัตเฮาส์กล่าวว่าการโจมตีของกลุ่มฮามาสได้ทำให้ชาวอิสราเอลจำนวนมากเดินทางมาเยือนและขอความช่วยเหลือกันมากขึ้นเขาบอกกับ VOA ค่ะว่าทันทีที่ทุกคนได้ยินเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอิสราเอลทุกคนมารวมตัวกันที่นี่เพื่อหาทางกลับบ้านส่วนใหญ่พวกเขาเป็นทหารที่เพิ่งปลดประจำการจากกองทัพ พวกเขาต้องการกลับบ้านและปกป้องพี่น้องร่วมชาตินะคะเขาเสริมว่าในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะได้ช่วยส่งคนกลับไปอิสราเอลกว่า10คนแล้วนะคะจากที่โดยปกติก็เชื่อว่ามีคนอิสราเอลประมาณ 2-3,000 คนเดินทางกลับอิสราเอลหลังจากที่มีเหตุการณ์ปะทุขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณสมพศทางเมนีมาคาชค่ะผู้จัดการชาบัตเฮาส์ซึ่งเคยเป็นอดีตผู้บัญชาการกองทัพอิสราเอลมาถึง6ปีเขาเปิดเผยกับวิวเอนะคะว่าบอกว่าอยากกลับไปอิสราเอลแต่ไม่สามารถทำได้เพราะว่ามีลูกที่ต้องดูแลอยู่ที่ประเทศไทยเขาบอกว่าถ้าตอนนี้ผมต้องกลับไปผมรู้ว่ามันไม่แน่นอน 100% ที่ผมจะได้กลับมานะคะแม้ว่าทางสายการบินนานาชาติจะมีการยกเลิกเที่ยวบินไปยังอิสราเอลค่ะแต่ว่ายังมีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพไปเทลอาวีฟอยู่สำหรับสายการบินอิสราเอลแอลอาลนะคะเพื่อช่วยชาวอิสราเอลให้สามารถเดินทางกลับบ้านได้ในขณะนี้โดยเมื่อวันศุกร์ค่ะออนาสากิฟค่ะเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยโพสต์ภาพผ่านสื่อสังคมออนไลน์ X หรือเดิมก็คือ Twitter นะคะจากสนามบินสุวรรณภูมิเลยเผยให้เห็นชาวอิสราเอลหลายร้อยคนต่อคิวเพื่อขึ้นเครื่องกลับบ้านนะคะโดยหนึ่งในนั้นคือออริค่ะที่ไม่ประสงค์เปิดเผยนามสกุลด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยเขาเป็นชาวอิสราเอลแล้วก็เป็นอดีตนักศึกษาด้านเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งมาพักผ่อนที่เวียดนามเมื่อสัปดาห์ก่อนเขาบอกกับวิวเอนะคะว่าคุณไม่มีทางสนุกได้เลยเมื่อรู้ว่ามีสงครามที่บ้านเกิดสำหรับเขาซึ่งทำงานในอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์นะคะก็บอกว่าพอได้กลับไปบ้านเขารู้ทันทีว่าจะมีภารกิจที่แตกต่างออกไปรออยู่ข้างหน้าเพราะว่าทุกคนได้รับโทรศัพท์ถูกเรียกตัวกลับบ้านและต้องเข้าร่วมในสงครามแต่ว่าจะต้องไปทำอะไรต่อนั้นเนี่ยยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะโดยพลเมืองอิสราเอลทั้งชายและหญิงทุกคนจะต้องเป็นทหารเมื่ออายุ18ปีนะคะสำหรับชายอิสราเอลรับใช้ชาติเป็นเวลา2ปี8เดือนส่วนผู้หญิงอิสราเอลก็มีกำหนดเวลา2ปีด้วยกันนะคะคุณทรงพจน
์ครับ
อาวีวัย27ปีค่ะเป็นชาวอิสราเอลที่ปฏิเสธจะเปิดเผยชื่อนามสกุลเต็มเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ในอิสราเอลนะคะเดินทางมาท่องเที่ยวต่างประเทศใช้เวลา1เดือนในเนปาลบอกว่าเธอไม่ได้รับโทรศัพท์เรียกตัวแต่ก็ยืนยันว่าจะต้องกลับไปให้ได้โดยบอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องกลับไปตามกฎหมายแต่ทุกคนก็กลับไปทุกคนไม่เงียบเฉยเพื่อนคุณทุกคนลุกขึ้นสู้ทุกคนกลับบ้านถึงฉันไม่มีหมายเรียกแต่ก็ทำงานเป็นผู้ช่วยแพทย์และโรงพยาบาลดังนั้นจึงรู้ว่าตัวเธอนั้นเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งในอิสราเอลตอนนี้นะคะนอกจากนี้ชาวอิสราเอลที่อยู่ในประเทศไทยหรือมาท่องเที่ยวนะคะก็มีกลุ่มสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ติดต่อกันในการกลับบ้านโพสต์ส่วนใหญ่มีการหาทางซื้อตั๋วรวมถึงมีการพูดถึงออเดอร์เอกหรือว่าคำสั่งที่8เป็นหมายเรียกตัวกลับไปรับใช้ชาติในยามภาวะฉุกเฉินแต่ปรากฏว่าก็ไม่ใช่ชาวอิสราเอลทุกคนนะคะที่จะสามารถกลับบ้านกันได้ง่ายๆนะคุณทรงพจน์โดยเอลัดนะคะที่ไม่ประสงค์เปิดเผยนามสกุลอยู่เมืองไทยมา53วันแล้วในวีซ่านักท่องเที่ยวบอกกับวิวเอว่าผมไม่คิดว่าจะมีเที่ยวบินปกติไปอิสราเอลในเร็วๆนี้แล้ววีซ่าที่ต่ออายุกำลังจะหมดแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปแต่ว่าข้อมูลจากสื่อไทยนะคะระบุว่าเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวอิสราเอลขยายเวลาพำนักในไทยไปได้อีก30วันหากสถานการณ์ยืดเยื้อภายใต้ภาวะสงครามในอิสราเอลชาวอิสราเอลบางส่วนก็ต้องการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งเหมือนกับสถานการณ์คล้ายๆกับกรณีของรัสเซียที่ส่งทหารรุกรานยูเครนไปเมื่อปี2022ซึ่งชาวรัสเซียก็เดินทางมายังประเทศไทยที่สงบสุขกว่าและก็เลี่ยงหมายเรียกทหารของรัฐบาลมอสโกรวมถึงผลกระทบจากมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่มุ่งตรงไปยังรัสเซียโดยตรงนะคะทั้งนี้ไทยเองก็ถือเป็นประเทศยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลค่ะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนในไทยมากกว่า 159,000 คนในช่วง9เดือนแรกของปีนี้นะคะอ้างอิงจากข้อมูลของรัฐบาลไทยค่ะคุณทรงพล
ครับเรื่องราวของชาวอิสราเอลในประเทศไทยนะฮะที่ต้องการจะกลับบ้านในช่วงเวลาที่เกิดความขัดแย้งเช่นนี
้
นะฮะในขณะเดียวกันเราก็กำลังติดตามข่าวนะก็จะมานำเสนออย่างต่อเนื่องเรื่องของคนไทยที่อยู่ในอิสราเอลด้วยที่ก็ต้องการกลับมาที่เมืองไทยเช่นกันนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับติดตามเราได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com แล้วก็สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับ YouTube Twitter X แล้วก็ Instagram ครับข่าวอิสราเอลก็ต้องบอกว่าครอบคลุมพื้นที่หน้าสื่อต่างๆมากมายนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วยังมีข่าวสำคัญอีกหลายข่าวทีเดียวคุณนิติการข
่
าวหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในสุดสัปดาห์ในสัปดาห์นี้นะฮะที่กำลังจะมาถึงก็คือประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจะเดินทางเยือนจีนแล้วก็พบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงสัปดาห์นี้นะครับเพื่อกระชับความสำคัญแบบ ไร้ขีดจำกัดระหว่าง2ประเทศที่เป็นคู่แข่งเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของสหรัฐนะครับประธานาธิบดีปูตินจะร่วมการประชุม1แถบ1เส้นทางที่กรุงปักกิ่งระหว่างวันที่17ถึง18ตุลาคมถือเป็นการเดินทางออกนอกดินแดนของอดีตสหภาพโซเวียตเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปูตินถูกออกหมายจับโดยศาลอาญากรรมระหว่างประเทศเมื่อเดือนมีนาคมปีนี้นะครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะฮะปีที่แล้วผู้นำรัสเซียและจีนประกาศความร่วมมือไร้ขีดจำกัดระหว่างที่ปูตินเยือนกรุงปักกิ่งไม่กี่วันก่อนที่เขาจะส่งทหารหลายหมื่นคนเข้าไปในยูเครนจนก่อให้เกิดเป็นสงครามครั้งใหญ่ที่สุดในยุโรปนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2สหรัฐมองว่าจีนคือคู่แข่งสำคัญที่สุดในปัจจุบันนะครับขณะที่รัสเซียคือภัยคุกคามอันดับ1โดยก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโจไบเดนเคยเรียกประธานาธิบดีสีว่าเผด็จการแล้วก็เรียกประธานาธิบดีปูตินว่านักฆ่าซึ่งไม่ควรอยู่ในอำนาจอีกต่อไปนักวิเคราะห์ชี้นะครับว่าปูตินและสีมีแนวคิดร่วมกันเรื่องการต่อต้านอิทธิพลของชาติตะวันตกอย่างไรก็ตามผู้นำจีนมีสิ่งที่ต้องทบทวนอย่างหนักเรื่องการรักษาสมดุลอำนาจกับสหรัฐนะครับที่ยังคงเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่กว่าจีนแล้วก็มีกองกำลังทหารที่แข็งแรงกว่าด้วยที่ผ่านมาสหรัฐเตือนจีนหลายครั้งนะครับให้เลี่ยงการสนับสนุนทางทหารแก่รัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนแม้ว่าสหรัฐและสหภาพยุโรปต่างเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือด้านอาวุธแก่ยูเครนในสงครามครั้งนี้ก็ตามนะครับอเล็กซานเดอร์กาบูเยฟผู้อำนวยการศูนย์คาร์เนกี้รัสเซียยูเรเซียเซ็นเตอร์กล่าวว่าปูตินคือแขกที่มีเกียรติสำคัญของจีนคาดว่าผู้นำทั้งสองจะหารือกันในประเด็นการทหารและความร่วมมือทางนิวเคลียร์อย่างไรก็ตามเชื่อว่าทั้งสองฝ่ายจะพยายามหลีกเลี่ยงการลงนามในข้อตกลงใดๆก็ตามอย่างจงแจ้งในช่วงเวลานี้นะครับคุณนิติการ
ค่ะ
ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัทพลังงานรายใหญ่ของรัสเซียคือ Gazprom และ Rosneft จะเดินทางร่วมไปกับคณะของปูตินในครั้งนี้ด้วยเชื่อว่ารัสเซียต้องการทำข้อตกลงขายก๊าซธรรมชาติให้แก่จีนนะครับแล้วก็มีแผนสร้างท่อขนส่งก๊าซไซบีเรีย2ผ่านมองโกเลียไปยังจีนซึ่งจะสามารถส่งก๊าซได้ประมาณ 50,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อไปด้วยนะครับคุณนิติการ
มาอีกข่าวนึงนะคะที่ประเด็นอิสราเอลฮามาสก็กลบไปเหมือนกันแล้วเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วเกิดขึ้นซ้ำนั่นคือเหตุการณ์แผ่นดินไหวในอัฟกานิสถานนะคะล่าสุดในวันอาทิตย์มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้น2ครั้งติดกันในวันอาทิตย์บริเวณภาคตะวันตกของอัฟกานิสถานค่ะส่งผลกระทบต่อการส่งกระแสไฟฟ้าไปยังจังหวัดเฮรัตนะคะซึ่งเป็นจุดเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐระบุว่าเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.3 และ 5.5 นะคะในเวลาห่างกันราว20นาทีโดยมีจุดศูนย์กลางอยู่นอกจังหวัดเฮรัตและส่งแรงสั่นสะเทือนไปถึงจังหวัดแบกิสและฟาราที่อยู่ติดกันนะคะมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย2คนค่ะบาดเจ็บกว่า100คนเจ้าหน้าที่รายงานปัญหาไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่ของจังหวัดเฮรัตด้วยโดยย้อนกลับไปเมื่อวันที่7ตุลาคมนะคะมีแผ่นดินไหวขนาด 6.3 ทางภาคตะวันตกของอัฟกานิสถานติดกับพรมแดนอิหร่านทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 1,400 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็กนะคะและมีบ้านเรือนเสียหายจำนวนมากหลังจากนั้นก็มีแผ่นดินไหวและ aftershock ตามมาอีกหลายครั้งตามรายงานของสหประชาชาติด้วยนะคะโดยเมื่อวันศุกร์ค่ะสำนักงานผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติได้เปิดตัวโครงการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมูลค่า14,400,000ดอลลาร์เพื่อส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวก่อนที่ฤดูหนาวจะมาเยือนนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วองค์กรยูนิเซฟค่ะเรียกร้องเงินบริจาค20,000,000 ดอลลาร์สำหรับการดูแลฉุกเฉินแก่เด็กและทารกในพื้นที่ประสบภัยรวมถึงการซ่อมแซมโรงเรียนและสถานพยาบาลต่างๆด้วยนะคะด้านทางการตาลิบันของอัฟกานิสถานระบุว่าขณะนี้มีประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศรวมทั้งอิหร่านจีนตุรกีและซาอุดิอาระเบียจัดส่งความช่วยเหลือด้านต่างๆรวมทั้งเงินบริจาคให้แก่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในครั้งนี้ด้วยค่ะคุณทรงพจน
์ครับจากเรื่องของภัยธรรมชาติมาที่ปรากฏการณ์ธรรมชาติกันบ้างนะครับเราอยู่ฝั่งตะวันออกของอเมริกาเนี่ยไม่ได้เห็น
ไม่ได้เห็นเลย
เป็นปรากฏการณ์สุริยุปราคานะฮะวงแหวนแห่งไฟเกิดขึ้นทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐเรื่อยไปจนถึงอเมริกากลางลงไปถึงอเมริกาใต้นะครับประชาชนหลาย10ล้านคนในหลายประเทศของทวีปอเมริกานะครับเป็นสักขีพยานของปรากฏการณ์ที่หาดูยากบนท้องฟ้าเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ ก็ที่เรียกไปว่าวงแหวนและแห่งไฟนั่นเองเป็นการเกิดสุริยคลาสที่เห็นเป็นวงแหวนรอบดวงจันทร์เนื่องจากดวงจันทร์โคจรมาอยู่ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์แต่ไม่บดบังดวงอาทิตย์ทั้งหมดแล้วก็ทำให้เห็นเป็นขอบด้านนอกของพระอาทิตย์เนี่ยปรากฏเป็นแสงออกมาคล้ายวงแหวนประมาณ5นาทีโอ้ถ้าดูจากวิดีโอที่อยู่ใน YouTube กับ Twitter เนี่ยจะกับ
Facebook
เนี่ยจะเห็นเลยนะว่าเป็นวงแหวนเลยรอบสุริยุปราคานะฮะประชาชนในหลายรัฐทางภาคตะวันตกของสหรัฐรวมทั้งหลายประเทศในอเมริกากลางและบราซิลสามารถมองเห็นปรากฏการณ์นี้ได้นะครับที่รัฐนิวเม็กซิโกนี่น่าสนใจคุณนิดการมีคนหลายหมื่นคนจากทั่วโลกเข้าร่วมเทศกาลบอลลูนยักษ์ประจำปีนะครับอัลบูเคอร์คีแล้วก็ชัยโยโห่ร้องกันในขณะที่เกิดวงแหวนแห่งไฟขึ้นท่ามกลางบอลลูนยักษ์หลายร้อยลูกด้วยนะครับผู้จัดงานเนี่ยใจดีแจกแว่นตาดูดวงอาทิตย์ประมาณ 80,000 อันในงานนี้ด้วยนะครับ
จะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตสำหรับเทศกาลบอลลูนยักษ์แล้วก็มีปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นใช่ไหม
หาดูได้ยากต้องบอกว่าเป็นโชค2ชั้นเลยสำหรับคนที่เข้าร่วมโครงการนี้นะครับก็ปรากฏการณ์วงแหวนแห่งไฟจะเกิดขึ้นอีกครั้งนะครับในช่วงเดือนตุลาคมปีหน้าคุณนิธิการพลาดครั้งนี้ไปอาจจะอยากไปปีหน้าเดือนตุลาคมแถบทางใต้ของทวีปอเมริกาใต้จากนั้นจะเกิดอีกครั้งที่ทวีปแอนตาร์กติกานะครับปี2026หลังจากนั้นต้องรอจนถึงปี2039นะครับก่อนที่จะเกิดขึ้นในสหรัฐอีกครั้งที่รัฐอเลสกาครับ
ถ้าดิฉันหายไปในช่วงเวลานี้ก็คือดิฉันไปดูสุริยุปราคาอยู
่คราวนี้ดูกับเพนกวินด้วยจะเป็น
ใช
่วงแหวนแห่งไฟนะฮะคราวนี้เดี๋ยวอีกสักครู่เราจะไปฟังเรื่องของข้อสอบใหม่สำหรับการที่จะเป็นพลเมืองอเมริกันกันครับปีที่แล้วคุณนิติการอเมริกาเนี่ยให้สัญชาติอเมริกันแก่ผู้สมัครจะได้รับสัญชาติอเมริกันเนี่ยมากกว่า 967,000 คนนะครับเกือบ1ล้านคนแล้วก็บอกว่าเป็นปีที่มีจำนวนผู้ได้รับสัญชาติอเมริกันมากที่สุดนับตั้งแต่ปี2008นะครับแต่ว่ากำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงการทดสอบเพื่อขอสัญชาติอเมริกันซึ่งอาจจะทำให้เป็นเรื่องยากขึ้นสำหรับผู้ที่อยากจะเป็นพลเมืองอเมริกันนะครับติดตามเรื่องนี้ได้จากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ครับ
ในการที่จะเป็นพลเมืองของสหรัฐได้นั้นผู้สมัครจะต้องอาศัยอยู่ในสหรัฐในฐานะผู้พำนักถาวรเป็นเวลาอย่างน้อย5ปีและมีอายุมากกว่า18ปีนะคะหลังจากที่สมัครแล้วผู้สมัครขอสัญชาติจะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ USCIS ค่ะในการสอบสัมภาษณ์ดังกล่าวเจ้าหน้าที่จะประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และการปกครองของอเมริกาและตรวจสอบภูมิหลังส่วนบุคคลของผู้สมัครโดยผู้สมัครมากกว่า 96% สามารถผ่านการทดสอบนี้ได้ค่ะอย่างไรก็ตามกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงการทดสอบนี้ซึ่งอาจทำให้เป็นเรื่องที่ยากขึ้นสำหรับผู้ที่ขาดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษแคโรลีนควินและจอห์นชเมลเซอร์ช่วยสอนภาษาอังกฤษแก่คนที่อาศัยอยู่ในเขตปกครองมอนโกเมอรี่เคาน์ตี้รัฐแมริแลนด์เพื่อเตรียมตัวในการสอบสัมภาษณ์เป็นพลเมืองอเมริกันโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะพวกเขากล่าวว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือผู้สมัครจะต้องสามารถเข้าใจคำถามที่ผู้สัมภาษณ์ถามได้การพูดภาษาอังกฤษในรูปประโยคที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์นั้นไม่สำคัญเท่ากับการที่สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษเพียงพอที่จะเป็นพลเมืองอเมริกันที่สมบูรณ์แบบได้ค่ะในช่วงเริ่มต้นของแต่ละชั้นเรียนควินและชเมลเซอร์จะถามนักเรียนด้วยคำถามที่ง่ายๆเหมือนกับเป็นการพูดคุยแบบที่พวกเขาอาจได้ยินในการสัมภาษณ์เช่นวันนี้คุณมาที่นี่ได้อย่างไรหรือทำไมคุณถึงอยากเป็นพลเมืองอเมริกันส่วนใหญ่การสัมภาษณ์จะอิงจากคำถามในแบบฟอร์มคำร้องขอแปลงสัญชาติที่เรียกว่า N400 โดยส่วนใหญ่จะเป็นคำถามส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับประวัติการทำงานครอบครัวและประวัติส่วนตัวค่ะรัชพิษคาร์นซึ่งเรียนภาษาอังกฤษกับควินและสามารถสอบผ่านการสัมภาษณ์เพื่อขอสัญชาติอเมริกันในเดือนสิงหาคมกล่าวว่าการเรียนภาษาอังกฤษทำให้เธอมีความมั่นใจมากขึ้นในการพูดภาษาอังกฤษซึ่งก่อนหน้านี้เธอไม่ค่อยได้พูดภาษาอังกฤษเลยแต่ตอนนี้เธอสามารถพูดคุยกับทุกๆคนได้แล้วนะคะในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีชาวอัฟกันย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในสหรัฐกันเพิ่มมากขึ้นควินกล่าวว่ามีผู้หญิงอัฟกัน 2-3 คนเข้ามาเรียนในชั้นเรียนของเธอโดยที่ไม่เคยได้รับการศึกษาใดๆมาก่อนเลยดังนั้นพวกเขาจึงไม่รู้วิธีเขียนไม่รู้วิธีอ่านและไม่รู้จักเสียงตัวอักษรบ่อยครั้งที่สมาชิกในครอบครัวที่มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีกว่า จะช่วยกรอกแบบฟอร์ม N400 ได้แต่คนเหล่านั้นก็จะไม่สามารถตอบคำถามในการสอบสัมภาษณ์ด้วยตนเองได้นะคะชเมลเซอร์กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในการสอบสัมภาษณ์ขอแปลงสัญชาตินั้นจะทำให้การทดสอบยากขึ้นสำหรับบรรดาคนเข้าเมืองที่อาจไม่มีความเข้าใจในเรื่องของประวัติศาสตร์อเมริกันหรือภาษาอังกฤษมากนักการเปลี่ยนแปลงอีกประการหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นคือการเพิ่มการทดสอบการพูดเพื่อประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยเจ้าหน้าที่จะแสดงภาพ3ภาพและให้ผู้สมัครบรรยายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในภาพค่ะทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงการสอบสัมภาษณ์กำลังได้รับการทดสอบในหลายพื้นที่ทั่วประเทศและ USCIS จะรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการทดสอบดังกล่าวก่อนสิ้นปีนี้ค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
อันวันนี้นะครับคุณนิติการก็แน่นอนมีอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์นะฮะมีเรื่องไหนที่กระโดดขึ้นอันดับหนึ่งน่าสนใจบ้าง
คือไม่ต้องสงสัยเลยว่านอนมาเลยนะสำหรับภาพยนตร์แนวคอนเสิร์ตของนักร้องสาวขวัญใจคนหลายวัยนะ Taylor Swift กับ Taylor Swift The Eras Tour นะคะสร้างสถิติใหม่เป็นหนังคอนเสิร์ตเปิดตัวรายได้ถล่มทลายมากสุดเป็นประวัติการณ์นะคะตัวเลขก็คือ97ล้านดอลลาร์ในตลาดหนังอเมริกันนะคะที่เรียกว่าปลุกชีพตลาดหนังอเมริกันในช่วงใบไม้ร่วงที่ร่วงกราวกันมาเพราะว่ามีการประท้วงที่เกิดขึ้นในวงการฮอลลีวูดนะคะนอกจากนี้นะคะเขาบอกว่าทำรายได้ทะลุทะลวงนะคะ Justin Bieber Never Say Never ที่ออกฉายเมื่อปี2011ตอนนั้นเก็บเงินไปได้73ล้านดอลลาร์แต่ว่าตลาดระหว่างตลาดต่างประเทศนี่ก็น่าสนใจเขาบอกว่าจะกวาดไปอีก30ล้านดอลลาร์นะสำหรับหนังแนวคอนเสิร์ตของ Taylor Swift ก็คือรายได้รวมตอนนี้เนี่ยนะคะทะลุ100ล้านไปแล้วคือเก็บเงินไป130ล้านดอลลาร์ในสุดสัปดาห์แรกที่เข้าฉายนะคะและในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้องค์แม่บีมาแล้วนะคะ Renaissance A Film by Beyoncé นะคะของ Beyoncé ก็น่าจะเป็นหนังแนวคอนเสิร์ตที่บอกว่าจะทำรายได้เฉียด100ล้านดอลลาร์ในช่วงเปิดตัวด้วยเช่นกันนะคุณทรงพจน์เข้มข้นจังเลยส่วนภาพยนตร์สยองขวัญ นะคะสัปดาห์นี้ The Exorcist Deliver นะคะมาเป็นที่2แบบห่างๆที่11ล้านดอลลาร์ในการเข้าฉายแล้วก็ Animation Paw Patrol ก็ยังแรงต่อนะทำเงินได้อีก7ล้านดอลลาร์อันดับ4และ5บนตาราง Box Office สุดสัปดาห์นี้คือ Saw 10และ The Creator นะคะเก็บรายได้เพิ่มไปอีก 5.7 ล้านดอลลาร์แล้วก็อีก 4.3 ล้านดอลลาร์ตามลำดับค่ะทุกคน
ครับก็ต้องบอกว่าปลุกตลาดหนังในอเมริกาจริงๆนะสำหรับ Taylor Swift ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาโภชและคุณนิติการกำลังวันต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนิติการค่ะ
สวัสดีค่ะคุณธีรนัท
โอ้วันนี้มีทั้งความบันเทิงมีทั้งเรื่องราวที่ตื่นเต้นและมีเรื่องเคร่งเครียดเรื่องการสู้รบหลายเรื่องให้ติดตามค่ะเอาเรื่องบันเทิงดีกว่านะ Taylor Swift นี่เป็นขวัญใจของคนรอดูหนังคนดูรอดูกันเยอะเลยล่ะคะแล้วทาง VOA นี่มีส่งทีมงานไปดูจริงไหมคะ
อยากจะส่งทีมงานไปดูเหมือนกันนะคะในตอนนี้เพราะว่าเชื่อว่าหลายคนไม่ว่าจะที่อเมริกาเองหรือว่าที่ไทยแล้วก็หลายพื้นที่ทั่วโลกอาจจะเจอปัญหาก็คือไม่สามารถซื้อตั๋วคอนเสิร์ตได้แต่ว่าไปดูภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับคอนเสิร์ตก็ยังดีนะก็ถือว่าเป็นความสุขเล็กๆของบรรดา Swiftie นะคะก็เห็นกระแสในโซเชียลมีเดียก็มีคนที่ชื่นชอบ Taylor Swift ก็ไปติดตามชมภาพยนตร์แนวคอนเสิร์ตนี้ด้วยเช่นกัน
ที่ผ่านมา Taylor Swift ก็ยึดหน้าสื่อไปมากมาย
ใช่
ตั้งแต่เรื่องของ
คอนเสิร์ตก็ไม่พอ
เรื่องของ
ชีวิตส่วนตัว
แฟนหนุ่มคนใหม
่เขายังไม่ประกาศหรือไม่อย่างไรก็เลยทำให้เรียกว่าเป็นกระแสให้ตอนนี้เนี่ย Taylor Swift เนี่ยอยู่ในพื้นที่สื่อค่อนข้างมากในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็มาถึงในจังหวะที่โปรโมทภาพยนตร์ของเธอด้วย
ค่ะแบบหนังแนวคอนเสิร์ตนี่คือเป็นคล้ายกับชีวิตในการเดินสายคอนเสิร์ตของเธอจริงๆเลยหรือเปล่าคะคุณนิติการไปดูแล้วยังคะ
ดิฉันยังไม่ได้ส่วนตัวยังไม่ได้ไปดูนะคะตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าอยากจะไปดูแล้วเพราะว่าก็มีกระแสออกมาในเชิงบวกนะคะว่าควรจะไปติดตามชีวิตของเธอนะคะเพราะว่าจริงๆมีให้ติดตามในหน้าสื่ออย่างที่บอกไปแล้วก็ในรูปแบบของคอนเสิร์ตก็จะได้เจออีกมิติหนึ่งด้วยค่ะ
แล้วก็ดูเร็วนี้ใช่ไหมอีกแค่2เดือนนี้ก็บียองเซ่ก็จะมีหนังในลักษณะเดียวกันหนังแนวคอนเสิร์ตเหมือนกัน
ก็ดูเหมือนกับว่าสองศิลปินก็ไม่พยายามที่จะทับลายกันก็จะทิ้งช่วงในการฉายให้แฟนๆเนี่ยได้เสียตังค์ไปพร้อมๆกันทั้งสองเรื่องนะคะ
ค่ะเอาละค่ะติดตามความคืบหน้าหลายๆเรื่องต่อไปวันนี้ขอบคุณคุณทรงพจน์คุณนิธิการและทีมงานนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ